Вие слушате запис от пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 24 март.
Здравейте! А след като очевидно всички знаете състава на нашата листа за Европейски парламент, нашата задача на днешната редовна пресконференция е да представим насоките на нашата политическа кампания на тези избори. Първо искам аз да кажа няколко думи за листата. Тази листа символизира единството. Символизира единството на нашите партии, на нашите избиратели и символизира единството на българската нация. В листата са представени много голям брой жени, много по-голям от този в конкурентните листи, с които сме запознати. В листата ни са представени на практика всички етноси и изповедания в българската нация. В нея има естествено хора с православна вяра, има католици, има протестанти, има мюсюлмани. В листата ни са представени всички политически партии, които се явиха на последните парламентарни избори, получиха значително доверие от българските граждани, но поради своето разделение ги оставиха непредставени в парламента. Представени са всички хора, които заради нашите грешки в миналото загубиха гласа си през май 2013 година. Това е и обяснението защо в листата са всички лидери на партията от Реформаторския блок. Защото тя символизира нашето единство, тя символизира доверието помежду ни, тя символизира правото на избор на българските граждани и правото им след избор те да бъдат представени в Европейския парламент. Всички хора с реформаторски възглед, всички хора с категоричен, безусловен проевропейски възглед, всички хора, които вярват, че ние не се делим на българи и турци в тази държава, че не се делим на християни и мюсюлмани, че не се делим на хора, които симпатизират на Русия, така наречените русофили, и хора, които симпатизират на Европа, защото ние сме европейска държава. И както вече подчертахме, тъй нареченото русофилство не е нищо повече от симпатия към мафията и корупционни очаквания. Ние няма да допуснем гласа на нито един българин с такива убеждения да остане непредставен в Европейския парламент. Това в голяма степен е обяснението и на моята символна стъпка да заема последното място в тази листа, без никаква амбиция или намерение да бъда депутат в Европейския парламент, а със желание да покажа своята безусловна подкрепа и гордост да бъда част от този отбор. Ще кажа няколко думи преди да дам, разбира се, на водача на листата, Меглена, която да представи основните насоки на нашата позитивна кампания. Ще кажа няколко думи какво ние няма да правим. Ние негативна кампания няма да водим. Ние приятелски огън към никого няма да откриваме. Ние сме се поучили много сериозно от грешките, които са допускани в това отношение в миналото. Колкото и да ни стрелят в гръб, ние в гръб никого няма да стрелям. Нашите противници са бедността, безработицата, беззаконието, зависимостта, мафията. Ние ги виждаме в партиите на властта, БСП, ДПС, България без цензура, тези, които днес поддържат управлението, и нашата кампания ще бъде единствено срещу тях. За единна десница, за единно реформаторско пространство, за единство на проевропейски настроените българи и за единна Европа пред тежките предизвикателства, които е поставена. Заповядайте.
Добър ден. Лесно е да се говори след Радан. Във всеки случай лесно е да се говори кратко след него, защото той каза всичко това, на което аз държа и което ме мотивира да работя с всички сили, за да успее Реформаторския блок. Нека да го кажа ясно и много високо. Искам Реформаторския блок да успее. Знам какво представляват за нас тези избори. Знам колко е важно ние да наложим тона, не само за да спечелим ние, а да наложим тона, от който нататък България ще бъде държава със спокойна сила. В тези месеци забелязах как моите колеги преговарят. Аз имам професионално отношение към преговарянето и мога да кажа, че Радан беше изключително добър преговарящ. Успя да направи този консенсус, който днес ме кара да кажа, че реформаторския блок по създаването си прилича на начина, по който се е създал Европейския съюз. И смятам, че ще бъдем също толкова устойчиви. Европейския съюз вече съществува близо 60 години, но с много бързи крачки ще растем. На нашето заседание при обявяването на листата аз бях щастлива да бъда заедно с Владимир Кисьов. Това е предишния главен преговарящ и с двамата заедно да си спомним за Александър Божков. Ако той беше жив, когато се учредяваше листата, когато се гласуваше листата, тримата главни преговарящи на България щяха да бъдат от едната страна, от страната на реформаторския блок. Аз винаги съм мечтала за това и винаги съм искала да го преживея без задръжки, без условности, с колеги, в чиято работа и в чието качества вярвам. Листата наистина е много добра и ние имахме вече своите координационни разговори за това, което ще извадим пред скоби като най-важно за България. Защото нашата цел е да направим важното за България важно и за Европейския съюз. Можем. Да, ние можем да го направим. Ние имаме достатъчно увереност в това, че Европа може, а през Европа можем да изразим нашите способности по най-добрия начин. Основните приоритети за нас ще бъдат, вероятно не е изненада, такива каквито са за много европейски държави, създаване на работни места. Така виждаме индустриализацията, но индустриализация, която няма да минава през бивши съветски фабрики и опита те да бъдат възстановени с неизвестно какъв пазар, а с десетки, стотици цехове, малки предприятия, които да се облегнат на това, което до тук е направила страната. До тук е направила от европейските фондове. Става въпрос и за земеделието, и за толкова колкото успяхме да задвижим конкурентно способността. Така че създаването на работни места е наш абсолютен приоритет. Стабилни, без популизъм, хора, които да могат да се облегнат на себе си. Друга много важна тема за нас е, разбира се, така да се направят европейските фондове, че 100% да бъдат усвоявани в България. Някои страни усвояват 110, така че това не е невъзможна цел. За целта е необходимо да има много добре направени директиви и регламенти, които да отнемат от административната тежест за страните членки и, разбира се, много добра българска администрация. И това ще го направим. Важна тема за нас е енергийната независимост. Тема, която е българска, но още повече има смисъл да стане европейска. И, разбира се, сигурността и Шенген, в който ние поемаме ангажимент, че България ще влезне, когато ние вървиме уверено, крачка по крачка, напред към все по-стабилна политическа позиция, не само в Европейския парламент, но и в България. Така че това са накратко нашите приоритети и се надяваме, че този европейски избор, който ще направим хората на България, ще бъде най-силният знак каква Европа искаме. Европа на разума, Европа на спокойната сила, Европа на умението да разговаряш, умението да преговаряш, всичко това, което реформаторския блок наистина представлява.
Здравейте от мен. Искам да повдигна една тема по повод спекулации, появили се последните дни в пресата от страна на председателя на България без цензура към Съюза на демократичните сили, който аз представлявам и като председател. Искам да заявя твърдо, че СДС, за разлика от други партии, не сменя политическите си пристрастия като носни кърпички. Политическа партия Съюз на демократичните сили е най-старата и автентична партия в дясно. Тя не е центристка партия, както беше назована от господин Бареков, но за нас единствената алтернатива на сегашното управление и единствената демократична алтернатива и единствения изход за България се нарича реформаторски блок. Това дясноцентристко образование, на което аз съм изключително горд да бъда председател на предизборния щаб. В това отношение искам да кажа, че за нас България без цензура не може да бъде и не е алтернатива на сегашното управление, особено предвид факта как гласуват депутатите, които подкрепят България без цензура в парламента. Остава усещането, че България без цензура е втория ешелон на сегашното управление БСП-ДПС. Също така искам съвсем ясно да разсея спекулации, появили се също в пресата, по отношение проведени през уикенда избори, частични избори на места. В това отношение искам да подчертая, че избраният кмет в кметство Богданов дол, община Перник, е представител на Съюза на демократичните сили. Чисто юридически той е с регистрацията на Съюза на демократичните сили и новият кмет на Богданов дол е член на СДС. Всички други спекулации, повдигнати от различни партии по отношение на това чий представител е той, са наистина едни политически спекулации. Благодаря ви. Давам думата на господин Кънев.
На разположение сме за въпрос.
Една партия, която беше в реформаторския блок, вече не е в участие в листа, говори за силни единства. Повдигам темата, защото става да си дека на размяна на взаимни обвинения, това, че той социално да мрежи от тях към вас и от вас към тях. И припомням едно изказване на господин Светослав Малинов, което също беше завъртяно в оборот. Той е тежко по-адресен на госпожа Кунева, говори се за червена буковица в синьото гнездо, как ще работите заедно и защо се стигна до тук, десни срещу десни от този избори.
Първо, от нас към никого не е имало никакви нападки. Към нас всеки в демократична България е свободен да отправя каквито си иска нападки за негова сметка. А знаете ли, партизанщината в българската политика, а партизанщина означава двама души да не могат да имат по-малко от две партии, няма да бъде излекувана бързо. Ние правим голяма крачка в това отношение, защото, от тук отново подчертавам това, което казах, ние обединяваме партиите, зад които стоят избиратели и партиите, за които са гласували живи хора. Ние сме провели с тези хора диалог и всичките искат ние да бъдем заедно. Хора, за които никой не е гласувал, провеждат този диалог най-вероятно в банята си и той за тях е по-лесен. А ние сме обвързани с волята на нашите избиратели, нашите структури. Тя е напълно категорична. Да вървим заедно. Не можем да задължим никой да върви с нас. И на втория ви въпрос, който да наистина се завъртя през последните дни в мрежите, също мисля, че дадох ясен отговор. И го давам за пореден път. Ние сме направили сериозни грешки в миналото. Тези грешки са довели до разочарование на много наши избиратели, и до това тези, които не се разочароваха и все пак гласуваха и за България на гражданите, и за Демократия силна България, и Съюза на демократичните сили, и за БЗНС, и за Народна партия Свобода и достоинство, да се окажат непредставени, въпреки че са стотици хиляди, които въпреки всички разделения, въпреки грешките им, въпреки глупостите, които сме правили, все пак ни дадоха доверие. Но тъй като не бяхме заедно, всички те днес са непредставени в един парламент, който единодушно, примерно, забрани на европейски граждани да купуват земя в България. С гласовете на всички партии в него, за да покаже, че няма проевропейска сила в този парламент. А така че, ако човек от грешките си не може да се получи, не бива да се занимава не само с политика, а с никаква друга отговорна дейност. Ние явно можем.
Искам да дам своя принос. Реформаторския блок не е сбор от партии. Вече. Представа да бъде просто сбор от партии. Това е символ на начина, по който може да работи Европейска България. Аз не случайно продължавам да натрапвам сравнението с Европейския съюз. Колко войни са имали Германия и Франция? Колко войни са имали с Великобритания? И те са в основата. Тези две страни се наричат мотора на Европейския съюз. Това е мотора на съвременна България. Реформаторския блок. Така искам да го видя. И се надявам, че това ще стане. Не просто сбор от гласовете на партиите, които са в реформаторския блок, а магията на това, че можеш. Че можеш да надмогнеш миналото, че можеш да обединяваш. Никой не влиза в къща, където хората се карат. При нас в реформаторския блок никой не се кара. искам да ви кажа, че аз съм истински щастлива да работя с Светослав Малинов.
Смятате ли, че Евровода е у нас проведена за Светослава, предвид на това, което се случва в ЦИК, какви са твърдени коментари, но ще да ли се коментира това?
Вижте, опитваме се да не коментираме процедурата, по която ние кандидатстваме за работа. А нашия проблем не са нашите работни места. В случая в Европейския парламент, на следващи избори в националния, нашата тревога са работните места на българските граждани. Тази неспособност да се стигне до елементарно съгласие, защото някакви хора се борят за своите си работни места на политици, е показателна за тъжното състояние на българската политика в момента. Тези хора, които пиха кафе в Кърджали, не трябваше да говорят за ЦИК. Трябваше да говорят за тютюнопроизводителите, които си фърлят в момента продукцията. Там трябваше да е местан. Не на кафе да си говори за Централната избирателна комисия.
Радио Кърджали, добър ден, с два въпроса към вас. Първият въпрос, министър Вигени заяви пред Веноската КАДВЕ, че по повод изявлението на Станишев за Кърджали, че ако духът на национализма от Украина се изпусне от будилката в нашия регион, камък върху камък няма да остане, ако може да коментирате това нещо. Министерът на вътрешните работи и госпожа Силия Малска е на предвидено посещение у нас, вие знаете, а тя също знае, че България е подложена вече 8 години на мониторинг по правосъдие и вътрешен ред. Говори за бежанци в България, която пък не се изправя с битовата, с организираната и с институционалната престъпност. И не е ли по-редно първо да ни се помогне, да ни помогне Европейския съюз за тези проблеми, за тези изредени престъпности, преди да се грижи Европейския съюз за бежанската вълна? Какво прави по този въпрос и как се изразява неговата грижа в страна членка днес, визирам България? Благодаря.
Тук мисля, че на двата въпроса може да бъде даден един и същи отговор. Съществуват големи заплахи за България от Кримската криза. И тези заплахи са свързани с поведението на българските политици. Ние не можем да контролираме поведението на Путин. Не можем да контролираме поведението на Кримския парламент. Ние обаче, като демократична държава, можем да контролираме поведението на българските политици. Първо, допускат ли етническото напрежение, етническата карта да се използва в предизборна кампания? Категорично, Реформаторския блок никога няма да го прави, никога няма и да допусне други да го правят без ние да издигнем глас, защото съществуват рискове пред България. Другото е, в следствие на Кримската криза съществува огромна опасност България да тръгне по пътя на мафиотизацията, както по време на югославското ембарго. Да се превърне, както през 90-те години беше ничия земя между НАТО и Югославия, през която се въртеше контрабандата, когато възникнаха групировките, когато десетки от днешните български мултимилионери, милиардери станаха богати по един криминален начин. Това е съдбата на ничията земя. БСП, Атака, а в огромна степен България без цензура, в по-малка степен ГЕРБ, застъпват политиката на ничията земя. Ние да си играем на посредник между Европа и Русия. Ние не сме ничия земя, ние не сме посредник. Интересът за всички рискове, които вие изложихте, включително вътрешната българска сигурност, е обща силна европейска позиция. България трябва да бъде острие, трябва да бъде инициатор, трябва да обедини Източна Европа, с която сме в едни и същи рискове изправени, да проведе разговори с Полша, с Балтийските републики, с Румъния, с Словакия, за обща позиция, за единна европейска позиция и за приемане в Шенген на всяка източна европейска държава, която към момента не е в Шенген, за да има обща норма на сигурност за всички тези държави.
Което трябва да стане ясно от КСНС е, че България, всички български политици изразяват общата воля на нацията, а тази обща воля на нацията е да се спазва международното право. Тоест, че референдума на практика е анексиране на територия тогава, когато има чужда войска на тази територия, трябва да бъде извън всякакво съмнение. Второ, когато става въпрос за санкциите, ние трябва да видим санкциите в техния по-голям контекст. С колко можем да постигнем максимален резултат? Не знае защо в България не се коментира факта, че Европейския съвет и Европейския съюз като цяло има постъпателност на санкциите. Това, че се замразяват двустранните връзки, това, че се говори за G7, а не G8, т.е. няма и институционалното обвързване във формата на G8, това, че могат да се замразят авуари, това са стъпки. Естествено, най-тежката стъпка е да се прекъснат търговски отношения. От тази стъпка без съмнение ще загуби Европа, но още повече без съмнение ще загуби Русия. Целта на всяка дипломация е с по-малко усилия, с по-малко актове, които да са, след които връщане няма, да се постигне максимално. Не правят услуга на Русия и на руските граждани тези, които казват не, никакви санкции, защото ние нямаме газ. Това означава, че те не дават правилния сигнал на Русия да не прекрачва границата. Колкото по-ясно стане, че Европейския съюз няма да разреши да се прекрачи една определена граница, назове тази граница и каже какво ще последва с предупредителни санкции, толкова по-малко проблеми ще има като цяло за света, включително и за Русия. По време на преговорите имаше три основни проблема на петото разширяване. Единият проблем беше руската ядрена енергетика и нейната безопасност. Не само за България. Вторият проблем бяха така наречените декрети на Бенеш, които засягаха Чехия и Германия. И третия въпрос беше областта Калининград. Ето за това балтийските страни поставят въпроса за своята сигурност. Напълно справедливо. Въпросът за източна Украина. И как могат да се поправят тежките вреди, които нанесе така наречения референдум, на практика аншлуса, на Крим. Това са въпроси, пред които не можем да си затваряме очите и не правим добро на света, и включително и на Русия, ако не дадем ясен предупредителен сигнал. Дано той да бъде разбран. Моля? Добре, чакай маличко само. Разбира се, че на всеки въпрос, свързан с Украина, аз не сте питали, не съм отговорила. Европейския съюз никога не дава, и Европейската комисия в частност, никога не дава безрезервно доверие. Знаете, че сме го изпитали на гърба си. Знаете през какво мина Сърбия, за да започне преговори, нали така? Всяка една от страните. Тоест, ако Украина иска, има Европейския съюз, когато е в преговори с Украина, има механизми, по които да казва какви са изискванията на цивилизования свят. Тъкмо заради това аз искам Европейския съюз да преговаря с Русия, за да има същите механизми. Да Русия да бъде на масата на преговорите. Това, впрочем, е позицията на една голяма част, да не кажа на всички, от европейските премиери. Така че няма двоен стандарт. В Европейския съюз двоен стандарт няма. Напротив, има критици, които казваха, че твърде много условия са били поставяни на Украина преди да се случат събитията там и затова тя е променила курса си към Русия. Тоест не тя, а правителството. Така че строгостта на Европейския съюз, уверявам ви, е абсолютно еднозначна.
Тъй като миналата седмица вече отговорих на същия въпрос, ще отговоря по същия начин. Ние в украинската политика не влизаме. Ние в момента коментираме българска политика, и коментираме европейска политика, защото ние не сме в Украина, ние сме в Европейския съюз, равноправна страна, членка на Европейския съюз. Не ме тревожи какво става в Киев, защото първо ме тревожи какво става в София. Преди да отговоря за партия Свобода в Киев, аз чакам Станишев да отговори за партия Атака в София. Чакам Станишев да отговори за България без цензура в София. Защото си подмятат тия партии, подкрепят първо ГЕРБ, после подкрепят БСП и ДПС и очевидно плановете на общи спонсори са това нещо да продължава. Тревожи ме, че в България се играят злоупотреби с етническата карта. Дайте да видим какво правим с Атака и България без цензура, после да видим какво правим с Свобода в Киев.
Извинете, имам аз един уточняващ въпрос. Поправете ме, ако греша, от думите и остана с впечатление, че вие не одобрявате позицията, която макар и не много ясно се изразява от управляващите, които казват да не, нали, няма да сме ястреби и така нататък. Означава ли това според вас, че България като официална позиция от страна на правителството трябва да заяви, че ще подкрепи санкции, независимо какви са те?
Независимо.
Няма как независимо какви са те. Това, което аз обясних и ще се повторя, е, че има повече от един тип санкции. И целта на всяка санкция е да попадне на точното място. Тоест да се заде сигнал, че има граница, която не трябва да се прекрачва. Ако този сигнал не е даден, света може да тръгне в много лоша посока. За сега санкциите, които налага Европейския съюз, са свързани с спиране на двустранни разговори, излизане от Г8 на Русия и санкции, свързани с авуарите на големи и подозрителни руски авуари. Търговските санкции е напълно ясно, че са нещо много сериозно, но Европа ги държи като възможност и това трябва да е абсолютно ясно, ако нещата не бъдат коригирани в нормални, цивилизовани отношения, свързани с ясното и точно прилагане на международното право. Тук е нарушен международен договор. И затова и господин Станишев каза за Кърджали, всъщност. Това беше открито изявен страх. Какво би се случило, ако международното право бива нарушавано по този начин? Всякакви сравнения с Косово са абсурдни. В Косово референдума се проведе 9 години след събитията. А тук става въпрос за референдум с войски. Това е абсолютно недопустимо.
Със сигурност ще разберете, когато го имаме. Целта му е медиите, разбира се, да го знаят. Когато сме готови, ще бъде оповестен по достатъчно подходящ начин. Още едно изречение във връзка с позицията за Украина. България трябва да подкрепя твърдата и единна европейска позиция, докато Русия се откаже от анексията. Много е просто. Ако не се отказва днес с санкциите, които се налагат днес, България трябва да подкрепи следващите санкции, докато се откаже. Вижте, неприкосновеността на границите в Черноморския басейн е нещо повече от национален приоритет за България. Ние имаме няколко в този басейн, само да кажа държавни.
Много ви благодарим. Много интересни въпроси. Хубава седмица.
Вие слушахте запис от пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 24 март.